Hvad sidder du og smiler i, Johnny? Nå, derovre sidder jeg snakker under min prædiken. Okay. Nej, jeg skal gå. Hvad er det, der står her? Her tales der om mennesker, som er gået forud for os. Mennesker, som har levet et liv, som det er blevet, hvad skal man sige, nogen har registreret det her liv. Og sagt, der er noget usædvanligt med det her liv. Og de her mennesker har efterladt et trospor i historien, hvor at Hebræerbrevets forfatter siger, lad os med udholdenhed gennemføre det her løb, som ligger foran os, inspireret af den mængde troshelte, som allerede har fuldført løbet. Og når man læser om Elias, og læser om hans liv, så har jeg godt nok svært ved at få øje på, at han var et menneske ligesom mig. Men det er det, Gud siger. Der var ikke noget særligt ved ham. Der var ikke noget anderledes ved ham. Han var et menneske, som Gud brugte. Og han siger, at han var et menneske ligesom dig og mig. Vi har så valgt i fremadrettet, at vi vil prøve at kigge på nogle af de her personer i Bibelen. Og beskæftige os lidt med dem og se på deres liv. Og se, hvad er det? Hvad fortæller Bibelen om dem? Og vi har brugt de her tre søndage, og vi slutter med det her i dag, med at tale om Daniel. Daniel var en mand efter Guds hjerte. Og hvis ikke du har været her de sidste par søndage, så vil jeg anbefale dig at gå ind på vores hjemmeside, og så lytte til prædiken, som Johnny og som Jürgen har holdt de sidste par søndage. Johnny havde en fantastisk beskrivelse af, hvordan at den historiske situation så ud. Hvad var det for en verden, Daniel befandt sig i? Hvad var det for et miljø, han var i? Hvad var det for en kultur? Hvad var det for en religion, han befandt sig i? Og vi læser om forskellige måder, hvordan at det, der påvirkede Daniels liv, og hvordan at Daniel, uanset hvor han befandt sig, bevarede sit hjerte i forhold til det, han troede på. Det, jeg har lyst til at sige lidt om i dag, jeg har lyst til at tale lidt omkring Daniels mod. Og når jeg læser Daniels bog, så oplever jeg en modig mand. Det er lidt specielt at tænke på. Vi snakker om Daniel som en mand, ligesom os. Vokset op i en verden, var menneske ligesom dig og mig. Og så havde han bare lige det, at da han bad en bøn, så står der, at der kom en engel til ham og fortalte, at han allerede dengang Daniel begyndte at bede, så var bønnesvaret på vej. Men Persiens fyrste stod mig imod. Og så står der, og så kom ærkeenglen Gabriel og overtog kampen, så at jeg kunne komme videre og give dig bønnesvar. Det er sådan en lidt heftig historie. Eller tænker du på det, hver gang du beder en bøn? At Perseris fyrste forhindrer det at få bønnesvar. Ikke fordi jeg tror på, at det er det, der sker hver gang vi beder. Men det er jo faktisk det, der skete med Daniel. Og han var en mand, som kendte til den åndelige verden. Han kendte til det, der skete i den åndelige verden. Så når jeg læser om Daniel, så får jeg øje på hans mod. Og det, jeg oplever ved Daniel, Jürgen, han nævnte det også sidste søndag, hvor han siger det her med, i verden, men ikke af verden. Har jeg prædiket så længe? Er batteriet gået ud? Daniels mod, han siger, i verden, men ikke af verden. Og når jeg læser om ham, så får jeg øje på den hengivenhed og den gudsfrygt og den commitment, han har over for den Gud, som han tjener. Både Jürgen og Johnny var inde på det her, nogle af de konsekvenser, som han levede under i forhold til det at leve med en helt anden religion. Det at blive truet på sine værdier og opleve, hvordan at uanset hvad, der ligesom mødte ham, så rokkede han ikke ved det, han stod ved og stod for, nemlig sin tro på den levende Gud. Og han siger sådan i situationen, om jeg så ikke bliver reddet, så ændrer det ikke på min beslutning. Jeg har valgt at følge Gud. Og det er en fantastisk historie. Noget af det, som jeg ser i Daniels liv, det er, at han havde mod til at vælge retfærdighed. Og der står sådan her i Daniels bog, kapitel 6 og vers 3. Der står sådan her om kong Darius, som havde sat nogle statsholdere ind. Der står sådan her, over dem satte han 3 statsholdere, som de skulle stå til regnskab for, så riget blev effektivt administreret. Daniel var en af dem. Daniel udviste større administrative evner end de andre statsholdere og guvernører, for han sad inde med en helt speciel visdom. Og kong Darius overvejede at gøre ham til rigets øverste administrative leder. De andre statholdere og guvernører blev derfor misundelige på Daniel, og de søgte at finde noget ved hans embedsførelse, som de kunne anklage ham for, men de kunne ikke finde noget at kritisere, for Daniel var ærlig og ikke det mindste korrupt eller forsømmelig. Interessant. Der var intet at anklage ham på. De kunne ikke finde noget som helst at pege på hans virke, hans administrative virke, eller det, han gjorde for kong Darius. Sikkende vidnesbyrd. Og hvad ligger der i det her? Det, der ligger i det, det er, at Daniel valgte retfærdighed. Han valgte at stå ved det, som han havde lært, og det, som han troede på. Og når jeg læste det, har det ændret sig. Tænker Gud det samme om os? Og jeg tror, der skal mod til at vælge retfærdighed i det samfund, som man lever i. På et tidspunkt så lå Danmark meget højt som det mindst korrupte land. Jeg mener faktisk, vi havde førstepladsen på et tidspunkt. Det mindst korrupte land. Og men hvad er korruption? Og hvad er snyd og hvad er bedrag? Jeg kan huske, da jeg arbejdede som bygningsmaler. Jeg er uddannet bygningsmaler. Og på et tidspunkt, så var vi ude og lave nogle store byggerier, hvor vi arbejdede på akkord. Og noget af det, som virkelig, virkelig gav mig kamp til stregen, det var, når mine kollegaer sagde, at vi springer over de her behandlinger. Og jeg kunne godt se nogle gange, at der var nogle behandlinger, som var unødvendige, og det var måske lidt overkill i nogle situationer. Men fakta var, kunden havde betalt for det her. Og jeg havde ikke lov til at bare snyde og så bedrage for at tjene noget mere. Og jeg kan huske, da jeg påtalte det, så blev jeg upopulær. Og fik faktisk meget skabt en dårlig stemning i skurvognen. Fordi at jeg sagde, det ville jeg ikke være med til. Fordi jeg har det ikke godt med det her. Og jeg ved ikke om du kender det her. Fordi nogle gange så vil man tro, at modstand opstod, fordi vi gjorde noget uretfærdigt. At vi ville blive skældt ud for, at vi gjorde et eller andet, som var unfair over for nogle mennesker, havde stjålet af kassen, eller gjort et eller andet. Men det vi ser ofte i Bibelen, det er, at mennesker, der vælger retfærdighed, mennesker, der vælger at gøre det rigtige, ofte møder modstand i livet. Vi har været en del i Kina, og i Kina så har vi en kvinde, som hedder Bitten, som arbejder blandt mange af de fattige ude i bjergeområderne i Kina. Og noget af det, som Bitten hun kæmper med igen og 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 igen, selv med de kristne, det er korruption. Hvor at i samfundet er det ligesom, det er bare en hvad skal man sige, en normale, at man selvfølgelig snyder man lidt. Selvfølgelig giver man lidt under bordet. Hvor Bitten har sagt, det vil jeg ikke. Og vi har oplevet nogle af hendes medarbejdere har sagt, tænker du ikke på, hvor mange penge vi mister, hvis ikke vi gør det? Hvor Bitten siger, det er lige meget. Så lad os miste de penge, fordi at det er jo ikke retfærdigt. Det er ikke ærligt. Og jeg ved, hvor mange kampe hun har haft, og hvor mange konfrontationer hun har haft med mennesker omkring sig, fordi hun valgte retfærdighed. Så det at vælge retfærdighed, det at have mod til at vælge retfærdighed, er ikke altid nemt. Men jeg tror på, at det er værdsat hos Gud. David havde mod til også at vælge renhed. Og når jeg læser om Daniel, så noget af det, der fænger mit hjerte også, det er, at der var intet, de kunne påpege eller røre ved i hans liv, fordi han var ren hele vejen igennem. Han valgte renhed. Han havde godt ry på grund af hans renhed. Han var vældig. Kongen holdt rigtig meget af Daniel på grund af hans oprigtighed. Og alle mennesker, dig, mig, uanset hvem vi er, vi oplever fristelser i livet. Og jeg ved ikke, om du er klar over det, men så har jeg lyst til at strege det under med tyk streg. Fristelse er ikke synd. Fristelse kan efterlade en dårlig samvittighed. Fristelse kan efterlade en dårlig følelse. Men den følelse er ikke synd. Hvornår bliver det synd? Det bliver synd i det øjeblik, når du vælger det forkerte. I det øjeblik, du vælger uretfærdigheden. I det øjeblik, du vælger urenheden. I det øjeblik, du vælger det modsatte af det, du står for. Ingen af os kommer fuldkommen igennem den her verden her. Det kan ikke lade sig gøre. Som mennesker fristes vi, som mennesker rammes vi af ting i vores liv, som gør, at det gør ondt. Men jeg tror, det er vigtigt for dig, at du får det grundlæggende ind i dit liv, at fristelse ikke er synd. Og jeg tror på, at noget af det, der kan hele den smerte, eller hele den frustration, eller hele den kamp, som mange kæmper med i forhold til fristelse og fordømmelse og anklage for ting, man ikke har gjort, bare fordi man har haft en følelse. Det tror jeg bygger på, også det som Johnny var inde på, omkring dette med modtagelsen af Guds fader kærlighed. At man forstår Guds hjerte. At man forstår, hvem faderen er. At man forstår, hvem Gud er. Og jeg tror, det var styrken i Daniels liv. Han forstod, hvem Gud var. Og derfor turde han at stå ved det, han stod ved. Han turde at leve et rent liv. Hebræerbrevet kapitel 4 og vers 15, der står der sådan her, at han forstår vores svagheder, altså Jesus. For han har ligesom vi været udsat for alle mulige fristelser, dog uden at bukke under for dem. Det her det er fra Bibelen på hverdagsdansk. Den autoriserer siger, dog uden synd. Det vil sige, Jesus blev fristet uden at synde. Så han oplevede også kampen i sit liv. Han oplevede også frustrationerne. Og der står faktisk, at han kan have medlidenhed med os. Eller medfølelse med os i vores kampe. Hvorfor? Fordi han har været der. Han kender følelsen. Han ved, hvad det vil sige at opleve fristelse og opleve den kamp. Det, som jeg oplever nogle gange, kan være frustrerende. Det er den der frustration i forhold til det her. Man vælger det rigtige, og så oplever man det modsatte, altså kampen. Man oplever modstanden i forhold til, det kan være forskellige omstændigheder, du lever i. Det at opleve modstand, og det at opleve kriser i livet, det er og bliver en del af livet. Jeg tror ikke på det her happy-clappy-kristendom. At vi kommer smertefrit igennem. Hvis du bare stoler på Jesus, og hvis du bare lever for Gud, så kommer der ikke nogen problemer i livet. Det kunne være mega dejligt. Er I enige med mig? Hvad? Hvor mange har prøvet at have et problem i livet? Må jeg se. Okay, så er vi blandt mennesker. Okay. Du må gerne vende til din sidemand og så sige, jeg har også prøvet det. Vi oplever alle sammen, at der er kampe. Vi oplever alle sammen, at der er kriser. Og det, at vi lever rent, og det, at vi lever retfærdigt, gør ikke, at vi undgår kriserne og undgår kampene. Men man kan samtidig også finde glæde i det. Paulus han siger sådan her i 1. Korintherbrev kapitel 16, vers 9. For selvom her mange modstandere, er der åbne døre for et stort og frugtbart arbejde. Selvom der er modstandere. Så det vil sige, at selvom der er kampe, selvom der er prøvelser, så hans motivation, hans drivkraft, det ligesom gjorde, at han holdt ud i kampene, det var det, han så Gud gøre. Han levede med glæden over det, Gud havde lagt ned i hans liv. Han levede med begejstring for det, Gud havde lagt i ham. Og det var det, der gav ham mod til at fortsætte, og mod til at gøre det, som Gud havde lagt ned i hans liv. Så Bibelen lover os ikke et problemfrit liv, men Bibelen lover os velsignelse trods alt. At vi får lov til at opleve Guds velsignelse i vores liv, og opleve, at Gud er med os i det, som vi beskæftiger os med i hverdagen. Jeg tror også på en anden ting, som jeg bare har lyst til at nævne her. Jeg tror også, at nogle gange kirken er hadet med rette. Det blev stille. Hvad mener han med det? Jeg synes nogle gange, at kirken, og vi har gjort ting, som med rette har skabt et had og en modstand mod kirken. Og en af de værdier, som vi har sagt i forhold til Citykirken, det er, at vi vil ikke være en imodkirke. Jeg tænker bare på, for eksempel, en nisse, der bliver hængt på en kirkegavl. Jeg ved ikke, hvor meget det fremmer evangeliet. Eller om hvor meget det fremmer sådan respekt og ære. Selvfølgelig godt gået. Den nisse, den skulle bare have. Jeg ved ikke, om en kvinde, som kæmper med at have foretaget en abort, vil vælge den kirke, hvor hun ser billedet af en flok modstandere, der kommer med skilte og med høje råb imod abort. Er det den, hun først vil gå til? Jeg ved heller ikke, om en person, som har kampe i forhold til sin seksualitet, homoseksualitet, møder en flok mennesker med skilte, der kommer gående ned, og demonstration imod, og så videre. Det er dem, jeg skal snakke med. Det er sikkert der, jeg kan få hjælp. Jeg tror ikke på det. Og jeg tror, vi nogle gange har gjort nogle ting som kirke i god tro. Og det kan godt være, at der er nogen, som tænker, selvfølgelig skal vi rejse, men problemet er, du kan ikke forlange, at mennesker, som ikke har Guds ånd, der skulle leve op til Guds standard i deres liv. Det kan ikke lade sig gøre, og du kan heller ikke leve det. Vi kan ikke leve det kristne liv uden Guds ånd. Så er det uanset, hvad jeg ikke gør, jeg kan ikke leve det. Og derfor er jeg taknemmelig for, at de første mennesker, jeg mødte, det var en flok misbrugere, tidligere misbrugere, som absolut ikke havde orden i deres liv. Men de forstod at elske mig, som jeg var, og den jeg var. Jeg mødte i den grad forståelse og kærlighed, og det var det, der bragte mig ind i kirken. Det var mødet med de mennesker. Og jeg tror på, vi har brug for nogle gange at kigge efter i vores liv, og så sige, hvad er det for et billede, vi signalerer udadtil? I vores iver efter retfærdighed, i vores iver efter renhed, at vi aldrig skaber en distance til mennesker, som ikke har en Guds relation, men at vi er med til at skabe en åben dør for de mennesker, så de får lyst til at følge det, vi tror på. Amen. Jeg ved ikke, om du har tænkt på det. Der står sådan her i Apostlenes Gerninger, kapitel 2, vers 47. Der står sådan her. De lovpriste Gud og var vellidt af alle mennesker i byen. Og Herren frede hver dag nogle til, som blev frelst. Hvad taler sig med? Det er den første kirke. Hvad står der om den første kirke? De var vellidt af alle mennesker i byen. De skabte et godt ry. Og jeg tror på, at den kristne kirke bør være det sted, som folk føler trang til at søge hen til, fordi kirken har et godt ry. Og derfor tror jeg, at der nogle gange vi har brug for at kigge os selv, kigge lidt indad, og så mærke efter, hvad er det, vi signalerer? Hvad er det, vi gør? Er der noget i vores liv, som støder mennesker fra os unødvendigt? Eller er vi som kirke en kirke, som er attraktiv på grund af vores retfærdighed, på grund af vores renhed og på grund af de ting, som vi står for. Kommer der modstand? Ja, der kommer modstand. Og der er forskel på, hvad det er for en modstand, vi snakker om. Fordi den modstand, den første kirke havde, det var ikke af folk i almindelighed i byen, men det var af de religiøse magter, der var til stede. Og det var nogle af dem, som mente, at de havde en bedre, hvad skal man sige, tro, eller bedre måde at dyrke deres tro på, end den kirke. De så kirken som en skændsel. De så kirken som en trussel imod det system, de kom fra. Så derfor det er oftest der modstanden kommer fra. Det er nogen, som lever med hvad skal man sige, en gudstro. Og så oplever man nogle gange, at der sker nogle konfrontationer, fordi man som kirker ikke er enig i, hvordan tingene skal gøres. Og i det her tilfælde, så var det måske en rimelig stor forskel på den første kirke, og så farisæerne og sadukæerne, og de skriftkloge, som var på den tid der. Det var dem, der vakte modstand mod kirken. Det var ikke folket. Og jeg tror på, at vi kan skabe en kirke, som står for renhed og står for retfærdighed, og som er attraktiv for mennesker, som endnu ikke har en gudstro i deres liv. Og det har jeg lyst til at være med til at bygge. Og det er sådan en kirke, jeg drømmer om at være en del af. Og det er sådan en kirke, jeg føler, jeg er en del af. Amen. Så hvad kan vi lære af Daniel? Og noget af det, som man angreb Daniel for, det var det her med, at man kunne ikke sætte noget som helst. Man kunne ikke sætte en finger på hans troværdighed, hans ærlighed, hans oprigtighed. Jeg tænkte lige på det også at i forhold til vores arbejde, men også i forhold til det her med at være arbejdsgiver og så videre. Hvordan afspejles sådan et liv i alt, hvad vi gør? Jeg tror, det er vigtigt at kigge på det og mærke efter, om jeg har mod nok til at lade Guds principper styre frem for det, jeg føler, eller jeg synes, og jeg skulle og så videre. Men det var på et tidspunkt, hvor at nogle af de her statholdere, som var misundelige på Daniel, de forsøgte på en eller anden måde for at ramme på ham, som vi læste før. Og de forsøgte på forskellige måder at finde et eller andet, som de kunne anklage ham for. Men der står, at de kunne ikke finde noget som helst. Men så var det, de fik øje på hans gudstyrkelse. Og det er noget af det, som jeg vil sende dig hjem med i dag. Fordi at når jeg læser om Daniel, så står der om Daniel i kapitel 6, i forbindelse med, at de her statholder, de tænkte, hvis vi kan få Daniel fanget i hans gudstyrkelse, så kan det være, at vi kan knække ham. Og det er der, vi læser om Daniel i løvekuglen, i forbindelse med, at de går hen til kongen, og så siger de, konge, skal vi ikke udstede en lov i 30 dage, at der må ikke bedes til nogen andre, end dig. Ikke til nogen anden gud end nogen slags. Og så læser vi om i kapitel 6, vers 11, at selvom Daniel vidste besked med den nye lov, gik han alligevel hjem, knælede, som han plejede, i det værelse ovenpå, hvor vinduerne stod åbne i retning af Jerusalem. Han blev ved med at bede og takke Gud 3 gange dagligt, som han altid havde gjort. Jeg elsker den sætning. Som han altid havde gjort. Og den lærdom, jeg tager med mig i forhold til, når jeg læser omkring Daniel, det er hans commitment i forhold til hans gudstro. Jeg tror på, at troen kommer af det, der høres. Og det, jeg fylder mig med, er også det, der kommer til at fylde det, jeg tror på. Og jeg tror på, at Daniels fundament, det der gjorde, at han kunne stå så fast, som han gjorde, det var hans commitment over for Gud. At på en eller anden måde, at han trak sig ud af, hvad skal man sige, hverdagens strabasser, og søgte ind, og søgte stillhed, søgte, hvad skal man sige, tid sammen med Gud, tror jeg er en enorm værdi at have i livet. Jesus han gjorde det i Markus 6, vers 46, der står der sådan her, og da han havde taget afsked med dem, gik han op på bjerget for at bede. Jesus var et eksempel, og sådan gjorde han. Han brugte tid sammen med sin far, og han sagde altid, at når han tjente, når han gik ud i verden, så står der om Jesus, han siger, jeg gør det, jeg ser faderen gør. Det vil sige, at han havde den her relation til sin far, og han lod faderens værdier, faderens principper, faderens tanker fylde alt, hvad han gjorde. Og det samme finder vi i Peter. Peter, han gjorde det. Apostlenes Gerninger, kapitel 10, vers 9. Peter var gået op på husets flade tag for at bede. Og du fornemmer den her rytme. Han er på besøg, men jeg vil gerne have tid sammen med min Gud. Jeg vil gerne have tid, hvor jeg prioriterer tiden sammen med Gud. Så jeg har bare haft dette på mit hjerte, at jeg tror på, at vi kan vælge at leve retfærdigt. Vi kan vælge at leve rent. Men mest af alt, så tror jeg på, at vi skal leve, som Gud ønsker det, i forhold til vores relation til ham. Og vi læste til at begynde med Hebræerbrevet kapitel 12, og vers 1. Lad da også os med udholdenhed gennemføre det løb, som ligger foran os, inspireret af den mængde af troshelte, som allerede har fuldført løbet. Jeg ved ikke, hvor du er henne i dit liv. Og jeg ved ikke, hvilken værdier du bygger dit liv på. Men jeg har lyst til at opmuntre dig i dag. Jeg har lyst til at opmuntre dig til, eller Helligånden tale ind i dit liv. Lad Helligånden minde dig om, måske der er nogle ting, hvor du har brug for at justere noget. Det kan være dig som arbejdsgiver, eller leder for en afdeling på din arbejdsplads. Der kan være mange ting, vi står i. Jeg tror, det er vigtigt en gang imellem at evaluere og mærke efter, hvordan er mit liv egentlig? Hvad er det for nogle principper, jeg følger, når jeg leder? Dig som ansat, hvordan reagerer du over for din arbejdsgiver? Hvad er det for nogle holdninger, du afspejler? Hvad er det for en attitude? Hvad er det for ligesom nogle ting, som gør, at der enten skabes distance til din arbejdsgiver, eller at du føler, at du ved den måde, du er på, skaber en connection til din arbejdsgiver. Jeg tror, der er mange ting, som man kan ligesom mærke efter. Det kan også godt være, at du er i den situation, hvor du faktisk er her for første gang. Måske første gang i en kirke. At det med Gud er fuldstændig fremmed for dig. Og at du måske er i en situation, hvor du faktisk her i formiddag, er der noget i dig, der er blevet vagt, en lyst efter at lukke Gud ind i dit liv. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige tog sådan en enkelt minut her, mens musikken bare spiller stille i baggrunden her. Prøv at lade Helligånden tale ind i dit liv. Det kan være, at der er nogle af dine holdninger, det kan være, at der er noget i din attitude, hvor du bare har brug for, at Gud griber ind og hjælper dig. Når jeg læser Daniel, så kan jeg godt mærke, at jeg rammer lidt ved siden af på nogle punkter i mit eget liv, hvor jeg bare beder Gud om noget. Jeg har en børnesang, der siger, at jeg vil ligne Daniel. Hvorfor vil jeg ligne Daniel? Fordi han er et godt eksempel. Prøv at tage et lille øjeblik, hvor du reflekterer over det, jeg har sagt. Så bare brug et enkelt minut på det. Og mærk efter, hvor du selv er i livet. Thank you. mig, vi alle sammen, vi viser respekt over for hinanden, og måske lukker vores øjne i respekt for dem, der sidder omkring os. Jeg har lyst til at spørge først til jer, som er troende, som har kendt Gud i jeres liv i mange år. Hvis du oplever, at der er noget, der rammer dig, hvor du har brug for, at Gud hjælper dig med at justere nogle ting ind, så vil jeg opmuntre dig til bare lige løft din hånd, så vil jeg bede en bøn for dig. Ja. Der er mange, der løfter sin hånd. For Jesu navn. Halleluja, far. Bare hold din hånd løftet, så beder jeg en bøn for dig. Himmelske far, jeg takker dig, fordi at du ser os som mennesker. Du kender vores skrøbelighed. Du kender vores kampe. Og jeg beder Gud om, at du vil hjælpe os i vores ufuldkommenhed. Hjælp os til at leve mere retfærdigt i samfundet, vi er en del af. Hjælp os at leve mere rent, Gud, i de ting, vi har med at gøre. Jeg beder for den enkelte her. Du ser de udfordringer, man står i. Jeg beder for dem, som er arbejdsgivere og ledere. Tak, fordi du hjælper dem, giver dem visdom til at lede, far. Beder for dem, som er ansatte her, som har det svært med i forhold til deres arbejdsgivere. For jeg takker dig, fordi du hjælper den enkelte. Det beder jeg om i Jesu navn. Også uanset hvor vi befinder os i forhold til relationer og venskaber, hvad end der måtte være, Gud, tag for din lægedom ind i enhver brudt relation. Det beder jeg om i Jesu Kristi navn. Velsigner den enkelte. Velsigner den enkelte i Jesu navn. Tak for din omsorg, far. Amen. Jeg må gerne tage hånden igen. Jeg har lyst til at stille et spørgsmål mere. Og hvis du er her for første gang, eller aldrig har taget en beslutning om at invitere Jesus ind i dit liv, du har brug for, at jeg beder en bøn for dig, at du lærer Jesus at kende, så vil jeg også bede dig om at løfte din hånd. Og så vil jeg bede for dig. Ja. Skønt at se din hånd. Halleluja. Er der flere? Halleluja, Jesus. Jeg takker dig, Gud, for dem, som har løftet hånden nu her. Jeg takker dig, Gud, fordi du møder dem på en særlig måde. Tak, du velsigner dem her. Tak, fordi du giver dem det nye liv, som du har lovet os her. Jeg takker dig, Gud, fordi at det er muligt at bryde med gamle mønstre i livet her. Tak, fordi det er muligt her at ændre kurs. Tak, fordi du kan skabe alting nyt her. Jeg tilbeder dig i Jesu navn. Amen. Til sidst så vil jeg bare sige, at hvis du ønsker, at nogen skal bede for dig og sammen med dig, så er det sådan, at nede bagved, inde i vores lille sal, der er der et forbederrum, og der er der nogen, som har sat tid af til at bede sammen med dig. Så hvis du har brug for at blive bedt for, så er du meget velkommen til at rejse dig op og gå ned i lille sal. Og der vil være nogen, der tager imod dig der. Så bare vær frimodig. Amen.